Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet.
Hva sier du, Maria? Velkommen.
Takk.
Godt å se deg.
Det var veldig godt å komme hit, ja. Synes jeg.
Her har du fått kaffe, vann.
Og vann og nøyagenser og alt liksom godt.
Ja, for det glemte jeg ved forrige anledning, så det var jo dårlig av meg. Altså, for det var jo sist du var her, så var du faktisk med I nøya.
Den var så fin, den episoden. At og det så deilig, for det liksom, det jo mange podcaster der ute. Jeg har spurt om veldig, veldig mye. Og så har jeg kjenner at det grenser for hvor mye pjatting jeg skal drive med. Men det veldig godt å ha de å liksom referere til. Og kunne si, dette har jeg pratet om. Eller hvis det noen som nå liksom sender meg en melding og sier de sliter eller noe sånt, så kan jeg faktisk gi fra meg den da. Den der liksom, akkurat som musikk. Det så fint. Den var skikkelig fin.
Det glad for at du synes. Det jo det beste for meg når noen har på en måte vært med på noe som veldig nært, for det kan jo slå ut alle veier, føler jeg. Og da det så deilig at den som selv har delt,
godt, ja.
Ja, at det føles bra, at det ikke føles sånn der, å herregud, jeg skulle ikke ha sagt det.
Nei, og så det det samme som den der, hva skal jeg si, den... opplevelsen av å ha skrevet en god sang som får lov å leve sitt eget liv. Jeg på et annet sted I livet enn det var da vi spilte den inn, og for meg det som, liksom, som en liksom tidsvitne. Det liksom digg å høre igjennom at ok, der var jeg da, ja. Og da synes jeg det var skummelt å snakke om, og nå gjør jeg ikke det. Og så 7 mil steg fremover da.
Ja. Men hvordan livet ditt om dagen da?
Det veldig, veldig fint. Det hektisk. Ja. Førjulshektisk.
Ja.
Av alle mennesker så har jeg blitt sånn juledame.
Ja.
Og det jo veldig deilig. Det jo godt å få lov å ha ting å gjøre. Mm. Samtidig så jeg mer og mer, kanskje på grunn av korona og alt sånt, blitt vant til å være hjemme.
Mm.
Så da jeg nå stakk liksom til Trondheim og Bergen for å spille for 50 stykker,
ja.
Så kjente jeg at det kostet meg litt å dra.
Ja, det gjorde det.
Ja, det var liksom ikke, det lå ikke latent I meg å være på, liksom, på turné, så det blir spennende når den delen av jobben min åpner seg igjen.
Mm.
Og om liksom det der å dra hjemmefra. Because I'm home body nå, liksom.
Ja, altså uten sammenligning for øvrig, altså. Men jeg husker da jeg begynte å DJ, så synes jeg det var så utrolig stas når jeg liksom fikk spille andre steder.
Ja.
Og det var bare så gøy å fly rundt. Og jeg merkte, jeg gjorde det til liksom sport, at jeg hadde lyst til å spille et sted på torsdag, et sted på fredag og et annet sted på lørdag, og så dra hjem. Og jeg synes det var dritgøy og virkelig jagde det. Men så, etter hvert så har jeg blitt sånn hjemmemenneske, og nå kjenner jeg det koster meg altså så mye, bare det å skulle nesten jobbe et annet sted.
Og så skal du inn I en egen mindset der du skal rusle rundt I nye gater og drikke kaffe og prøve å liksom la hverdagen gå samtidig så tror jeg det har veldig mye med også at jeg har en person hjemme som jeg på mange måter gjerne skulle delt det med
altså typen din Klepsa, eller hva han kaller seg på Instagram det? Å nei, sa jeg feil.
Nei, jeg har veldig behov for at du bare spiller inn det. Som en sånn der noise da. Hver gang han litt for mye, så skal jeg bare høre deg si klepsa. Ja, Morten Klepaza, som han kaller seg. Du, ja, og det også liksom, jeg vet ikke, det sikkert en sånn der, at man gjerne skulle ha delt det da. Med flere.
Ja.
Samtidig så, ja, jeg vet ikke, jeg har reflektert mye rundt at jeg, av alle ting da, takknemlig for at plata mi kom ut I disse tider. Mm. For jeg tror at den mellom, jeg tror at hadde jeg nå måttet sitte på fly frem og tilbake til Tyskland,
mm.
på samme, samme nivå som jeg gjorde før, jobbe på det, hvor du bare rett og slett forsvinner et halvt år av gangen, og ikke har noe tilknytning hjemme, og kan ikke forholde deg til avtaler og mennesker, og jeg kanskje for første gang skjønner hva jeg har utsatt vennene mine for, da.
Mm.
Og familien min, liksom. Så det litt sånn, ha det. Og jeg kan ikke forholde meg til deg.
Mm. Ja, for det litt nysgjerrig på, vi skal gjennom mye I dag, men siden du startet der, så kan vi egentlig gå videre der, for at det litt nysgjerrig på sånn, for liksom det norske folk så tipper jeg at de har ganske sånn ulikt syn på på en måte din karriere I verden da. Noen tenker kanskje at du liksom Maria Mena som synger sanger for oss her hjemme og vår lille julestjerne hvis du skjønner, mens du reiser jo også mye ut
ja.
Og hvor, liksom, hvor I verden det du har dine største publikum?
Jeg har hatt en sånn karriere der jeg har gått dit låtene mine har tatt meg, og det alt fra USA til Tyskland til Nederland. Nå det, har det seg sånn at jeg har vært stor i Tyskland.
Mm.
Jeg har vært på vei til å bli stor, eller I hvert fall begynne noe I USA. Men for å opprettholde karrieren din I sånne land,
mm.
så må du nesten forstå det som at Amerika som hele Europa. Altså, Amerika det som å liksom måtte ta hver stat et land, da.
Mm.
Og da du avhengig også av å være der veldig, veldig mye.
Mm.
Og du avhengig av å bare spy ut hits. Og min drøm har aldri vært å være veldig stor stjerne noe sted. Så jeg har liksom bare tatt og dratt dit låtene mine har åpnet opp for meg, liksom.
Mm.
Så ja, jeg har fortsatt et ganske lojalt publikum I Nederland, etter noen hits for mange år siden,
mm.
der det går an å turnere Rockefeller Oslo konserthuskapasiteter,
mm.
og selge ut. Og det sånn, det drømmen da, å kunne gjøre det resten av livet uten å måtte jage hits.
Mm.
Og så kunne jeg sikkert fint dratt på turné I Tyskland og litt sånne ting.
Mm.
Men med dette så har jeg klart å liksom bli utbrent så mange ganger av den type jobb.
Hva det som sliter på deg?
Jeg skulle så gjerne hatt det med på en sånn promodag da, mm. der de rett og slett må sette opp sånn 10 minutter spisepause, for hvis ikke så går det I bakken liksom.
Mm. Jeg har jo hatt en del av de på besøk, og det har jo vært tilfeller hvor jeg har følt at jeg har måttet si fra til apparatet og si sånn, denne artisten, eller sånn, hvorvidt denne artisten gjør et intervju med meg, det har liksom ingenting å si.
Nei.
Men se på dette mennesket, holde på å dæve liksom. Ja. Gå og gjør noe annet aktig da. Og det er ubehagelig fra min side også.
Ja, Det er et umenneskelig apparat. Det et umenneskelig krav til de artistene som vi ser på som de aller største.
Mm.
Og det heller ikke til å dytte under en stol at de fleste blir gærne på et eller annet tidspunkt. Da.
Mm.
Det ikke mange av de artistene vi rundt oss som er skikkelig store, som ikke har hatt en sånn ordentlig nervous breakdown offentlig. Liksom.
Mm.
Og det være seg at de blir avhengig av narkotika, eller om de bare blir gærne.
Mm.
Og det har vi fått lov å se, og på en måte så ønsker vi oss det også, ikke sant? At det der presseapparatet, den der verden som sitter med de der bak de gluggene og titter på og ser på disse skjebnene, det på en måte, det har jo blitt underholdning det også. Og jeg skal ikke sammenligne meg med sånne artister som liksom Justin Bieber og sånne ting, men jeg har fått smake på den amerikanske verden og den amerikanske bransjen for noen år siden. Og en dag skal jeg klare å sette meg ned og virkelig forklare hva det var jeg ble utsatt for.
Mm.
Men jeg sverget at jeg aldri skulle tilbake.
Ja.
Jeg husker jeg satt på et hotellrom I Salt Lake City med Sony I Norge på telefonen. Det sykeste at jeg egentlig ikke hadde med meg noen hjemmefra. Altså, jeg hadde med meg en gitarrist og en manager som var liksom, jeg burde jo hatt, altså, jeg betalte min beste venn på det tidspunktet, Morten, betalte jeg 20 000 kroner for å være med meg I sommerferien, fordi at jeg var så mye alene.
Så du han fikk liksom
tidlig sommerjobb da, med å bare turnere med meg I USA. Men jeg var ordentlig syk, anorektisk, sleit veldig med mye, og var og jobbet meg I halvt I her, liksom.
Men det jeg litt nysgjerrig på jo på en måte sånn...
For noen sak... Da satt jeg på det hotellrommet, og så ringte jeg hjem, og så sa jeg, nå kan jeg ikke mer.
Ja.
Det liksom kult. Det tror jeg veldig mange ikke hadde turt å gjøre. Jeg var liksom 18 år gammel og sa, nå vil jeg hjem.
Ja.
Jo, men kan du ikke? Nei, nå vil jeg hjem.
Altså, og da, du satte på, sånn, virkelig streken?
Ja, satt liksom et påbegynt reality-show på MTV. Jeg skulle liksom late som jeg var bestevenn til Jessica Simpson. De skulle selge meg inn den veien. Ingenting var virkelig.
Nei, hva mener du? Skulle du egentlig lage et reality-show med Jessica Simpson?
Det jeg prøver å si. Jeg har så mye å fortelle om. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men husker du at Jessica Simpson, Newlyweds,
ja.
Og Nick Lachey hadde en av noe av det som var liksom starten på reality?
Ja.
Det var de også, de Osbournes da.
Ja.
Ikke sant? Og han som da hadde hatt ansvar for Jessica Simpson sitt comeback og da jo var hun så på sitt aller aller største han het Charlie Walk og han skulle da, han var liksom ansvarlig for meg han var et lite knøtt av et menneske som hadde sånn, han hadde et kontor med sånn, jeg husker det var Red Bull overalt han må ha tatt noe dop for han var altså så gira hele tiden og jeg satt på en han var så liten at alle krakkene liksom hans pult var opphøyd, mens når du skulle komme inn på kontoret, så var liksom, stolene bak var kjempesmå da. Han løp ut bare, oh my god, you're amazing, you're the most amazing person, and we're gonna do this, and we're gonna make you a superstar, and it's gonna be awesome, ikke sant? Og I know Jessica Simpson, hold on, I'm gonna call her. Så sitter han på telefonen med Jessica Simpson, but I'm gonna just gonna call John Mayer, og så dinkte han John Mayer, og så, bare for å vise seg fram på toppen av Columbia Records I USA. Og der satt jeg, nytynn, fordi jeg var anorektisk og dårlig, og bare, ok. Og manageren min, stakkars, hadde påbegynt liksom magesår, for han visste at dette kan gå der, men vi var under kontrakt. Jeg må bare tilføye. Og så sier han sånn, ja, det vi gjør at vi later som du venninnen til Jessica Simpson, så du kom på besøk til hennes hus I LA, og så introduserer vi deg til verden som det, ikke sant? Og da hadde jo det samme skjedde med søsteren hennes, Ashley Simpson, hun fikk jo et reality show ved siden av dette, så dette var påbegynt da, og jeg husker bare, nei, kan jeg få slippe det liksom? Jeg må bare tilføye at denne mannen ble tatt I Me Too.
Ja, han ble det, ja, ikke sant?
Og da satt jeg hjemme og gått av meg litt.
For meg.
Jo, for han var en ekkelt fyr.
Ja, ok. Ja, det kom for en dag da, akkurat det.
Akkurat det.
Ja.
Det deilig å sitte hjemme I Norge og bare, ok, jeg ble ikke superstjerne, men det deilig at liksom karma funker noen ganger.
Ja, men I hvert fall sånn, kanskje også at det var noe med magefølelsen da, at, at du ikke følte den, og at det ofte betyr noe.
Jeg liker mennesker som liksom følger magen sin, og som, det mange bra managerer der ute, det mange bra bakmenn I musikkbransjen. Folk som, jeg traff en senest I går, Guttorm Rå, som bare en superfin fyr som har vært I bransjen lenge, og som sitter og liksom har noe med, han liksom mann bak, Emma Steinbakken nå, og du ser at det så mye kjærlighet I det. Skjønner du?
Mm.
Og da, det minner meg om min manager da, som sånn, ok, det handler om mer enn bare pengene.
Mm.
Det handler om at de ønsker å liksom verne om denne karrieren og hjelpe til da. Ikke få de 20%, liksom.
Mm.
Eller hva det måtte være.
Mm. Ja, det funker jo bare på kort sikt, på en måte.
Ja.
Altså, ja. Da går det jo galt på et eller annet tidspunkt, hvis det det eneste fokuset.
Og det gjorde det jo for meg. Og hard lesson, altså. Men jeg må ærlig innrømme, det mange ting jeg tok med meg fra USA, og det var hvor fryktelig flink jeg til å bare konsentrere all energien min til å bare charmere alle I løpet av et døgn, liksom. Det der å gjøre et intervju hvert femte minutt, når promoplanen din sånn på sekundene, liksom. Mm. Og da kommer de inn, og så videre. Eller når du blir satt I en bås, eller et rom lik dette rommet her, og har en dag på deg til å gjøre ID'er, som sånn hvor du sier, hello, this is Marie Mena, and you're listening to 105.05 on New York, you're gonna be on all of that. Og gjøre det, og gjøre det på 7 timer, da.
Mm.
Og ha gjort hele Amerika, alle radiostasjonene, som ganske mange, det noen tusen, liksom.
Yeah.
Da blir du litt sånn stolt av at, ok, men jeg hadde det giret.
Yeah.
Men det ikke rart at jeg kom hjem og trengte en napp, eller to.
Nei. Nei, fordi at på en måte av alt som kreves da, for å skulle slå gjennom internasjonalt, litt det du beskriver her nå, hva av de tingene det du på en måte kjenner at du ikke gidder å gi på en måte?
Mitt liv har alltid vært ekstraordinært. Fra jeg ble født. Jeg kommer ikke fra en verden som normal. Så jeg har heller ikke hatt noe drøm om å ha et ekstraordinært liv. Jeg har ønsket meg ro.
Mm.
Jeg har ønsket meg stabilitet.
Å være vanlig.
Liksom. Å være vanlig.
Ja.
Og hvordan skal man da være musiker med det som jo et ekstraordinært liv? Du ønsker jo å leve sånn, men liksom, hvordan klarer du å gjøre det til en hverdag også?
Mm.
Så det, den verden jeg var inne i, og den verden jeg noen ganger besøker,
mm.
den ikke min da.
Mm.
Jeg ønsker meg å kunne ha... Jeg trenger det ikke. Nå husker jeg ikke hva du spurte om.
Nei, det var egentlig det. Altså, hva det du på en måte ikke villig til å gi?
Jeg ikke villig til å gi gleden min om mage- og sjeleroen min.
Mm.
For å glede en sjef som i morgen kan miste jobben og få jobben et annet sted, og så... Og så sitter du der da, med denne dumme karrieren din i hånden. Altså, det forholdet jeg ønsker å pleie, mellom meg og publikum.
Mm.
Men da, på mine premisser.
Mm. Men du sa jo dette i
sted også. Det litt som å være det der med oksygenmasken sin først.
Ja, ta på maska di
ta
først.
Ta på maska di først. Ja. Jeg kan ikke ha det forholdet til publikum. Jeg kan ikke gi de låtene jeg ønsker å gi fra meg, om jeg har det dårlig.
Mm.
Så for at jeg skal kunne liksom skrive de låtene, så må jeg ha det godt. Og jeg har det best når jeg har spist frokost og sovet godt,
mm.
og vet at det går bra hjemme, så kan jeg stå på scenen og gi fra meg litt av sjela mi.
Mm.
Og det klarer ikke jeg hvis alt kaos, og jeg ikke har sovet på flere døgn, og jeg på tv-show fra tv-show til tv-show til tv-show, og ikke vet hvilken by jeg i, og når folk spør liksom, hva det beste du vet med Rotterdam? Og du bare, I don't know where I am! Jeg kan ikke ha det sånn, da.
Nei.
Og jeg liker å dele det. Jeg liker å kunne ha med meg venner.
Mm.
Så hvis jeg først på turné i Tyskland, så det beste som finnes å liksom ta med seg en gjeng fra Norge, da, og bare se hva jeg får oppleve, liksom.
Mm. Dette med hits, som du sa i begynnelsen. Du sier jo at du ikke har lyst til å jage hits. Men hva legger du egentlig i det? Opplever du at det noe noen forventer av deg?
Nei, jo, en periode ja. Ja. Jeg satt på Brit Awards på det som der jeg bor for noen år siden. Det var meg og Eivind, min davende eksmann, og vi var da ferdig med kontrakten på Sony, og så hadde jeg nettopp hatt en ganske så stor hit med Just Hold Me.
Mm.
Sånn at typ 100.000 solgte plater og liksom i Tyskland og sånn. Og jeg merket at sjefene var liksom gira på at jeg skulle signere med Sony igjen, da.
Mm.
Og måten de skulle vært med opp på, som var veldig hyggelig, det var at de skulle ta med på Brit Awards, på samme bord som Rihanna. Og så skulle vi sitte der, og det husker jeg som en veldig gøy opplevelse. Sånn, det var en bøtte med champagne i midten, og der satt Rihanna, og der satt Stella McCartney, liksom. Og så satt jeg og så på dette fantastiske showet, og under showet så sier han ene sjefen fra Sony, da, så sier han liksom bare, kan ikke du skrive en sånn låt? En sånn låt?
Ja, hvilken låt var det?
Det var... Den der, den er skikkelig fin også. Jeg skjønner hva han mener med det.
Hvilken artist var det?
If I lay here, if I just lay here.
Ja.
Would you lie with me and just forget the world?
Da må vi...
ikke Shazam meg nå.
Det er Snow Patrol, ja. Chasing Cars. Ja.
Og jeg lurer på om det kanskje ikke var de som gjorde det, men at det var hun Leona Lewis som gjorde det. Mm. Og det var liksom bare... Jeg husker bare at jeg liksom tenkte hit, men ikke lenger til han.
Mm.
Ja, det er det verste. Der er jeg vanskelig. Jeg er en ordentlig dame, men jeg vanskelig hvis du skal begynne å mene om hva jeg skal skrive.
Mhm.
Dit får du ikke lov å gå. Altså, manageren min, som jeg har hatt i nesten 20 år,
mm.
han alltid den siste som får høre låtene. Skjønner du? Jørgen, som A&R Army på Sony, han får ikke høre låtene. Fordi det nesten gis ut. Det er mitt.
Mm.
Det er bare mitt, liksom. Og de låtene som kommer, det er det jeg har behov for å skrive.
Mm.
ikke det jeg tror skal bli en hit. Og de gangene jeg kanskje har latt meg rive med av en idé om hva vi skal gjøre nå, kan vi ikke bare lage en sånn låt om sånn, om hvor gøy det å være sånn, og så kan vi ikke bare gjøre sånn, så bare tar vi på noen trommer. Og... Altså, det det verste du kan gjøre, for da låter det så... Jeg synes jeg kan høre når låter skrevet for å bli pitchet, liksom.
Mm. Men dette jo litt interessant, Maria, fordi at med dette i bakhodet, så skal du da lage ditt nyeste album, som ditt første på 5 år. Og da velger du å jobbe med Anders Nilsen, som jo aller mest kjent for å lage nettopp de låtene du beskriver.
Ja, han sånn som kan snakke om det, ja. Sånn liksom... Ja, du, nå skriver vi jo til Billboard, liksom.
Ja, men det var morsomt at sånn, hvordan endte dere opp sammen da? Fordi han, som sagt, han har jo på en måte gjort litt sånn køddegreier for egen del og med andre folk.
Og er skikkelig god på det, og har begynt å dra med seg kjæresten min med på det også. Så han, de sitter jo i studio mer enn meg nå, jeg har jo ikke vært i studio siden. Du, nå skal du høre, Anders handler om vennskap.
Mm.
Og jeg skrev jo en plate som handlet om noe skikkelig sårt nå.
Mm.
Og de første gangene jeg var i studio, så trengte jeg en klem. Og jeg trengte å få lov å komme og måtte gå igjen en halvtime etterpå uten å ha skrevet noe.
Mm.
Og Anders er min beste venn. Men han ble det under denne prosessen.
Mm.
Han skjønte det behovet. Han var skikkelig, skikkelig god på å si...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Få det ut, liksom. Og jeg tror den store, den prosessen det var å få lov å være kreativ med et menneske man bare knakk sammen, da. Jeg dro i studio der og knakk, liksom. Og det var en del av den kreative prosessen, og han skjønte det.
Mm.
Så ja, han kan skrive så mye dum, sånn tullete, ganske bra køddemusikk. Men til beinet så er han et menneske som forstår mennesker, da.
Mm. Og åpenbart en veldig god produsent, da, som kan gjøre masse forskjellige ting. Masse og sånn sett er det jo veldig rått at han har produsert for
deg.
Og han
har jeg lyst til å fortsette å skrive med, da. Mm. Men ja... Du skal ikke undervurdere også den komiske timingen nå, som er jo et tegn på lynlig intelligens, egentlig.
Mm.
Så han er, men han var først og fremst grunnen til at vi begynte å jobbe sammen, var at jeg trengte å få lov å bare grine.
Mm.
Og han var så trygg å grine hos. Noen mennesker er veldig tydelige at de synes det er ubehagelig at de griner, men han er sånn der, ja, få det ut, og så skjønner du.
Ja.
Det er ganske deilig.
Ja. Ja, det høres.
Jeg skiller en penger for å grine, liksom.
Ja, det gjør det.
Jeg liksom vipsen et par tusen for å ha fått lov til det.
Ekstra fin julegave i år, da.
Men der kommer all musikken min fra. Da. Det kommer fra et sted. Alle rundt meg, alt er veldig nært.
Mm. Men er ikke du også litt sånn som skriver noen ganger nesten før du går i studio også? At du liksom...
Jo, det meste er jo høsta først.
Og det er egentlig litt uvanlig, for det er jo, hvis du snakker med typ liksom folk som lager R&B og rap og popmusikk, liksom, er jo mye mer sånn at man går inn, og så skjer det der og da, alt fra liksom idé til tekst til produksjon.
Ja, for jeg kan komme med liksom, tanker og tekst og melodilinjer, og så vil jeg helst ikke at de skal mene noe videre. Så jeg må alltid inn på do, og så lage flere melodilinjer.
Ja, så der sitter du.
Jeg synes det jeg sitter på do, og ja, jeg høres jo helt gæren ut, men det funker for meg da. Jeg synes ikke det noe gøy hvis noen skal begynne å, det dummeste du kan gjøre er å begynne å nynne eller spille mens jeg i prosess da.
Ja.
Men nei, det der vennskapet, det der bondet, den evnen det å kunne fortelle om såre ting til noen da, og få lov å grine sammen med produsenten liksom.
Mm.
Det var jo liksom to mennesker som, når det kommer til Anders da, så det liksom to mennesker som hadde gitt opp kjærligheten helt liksom, og satt der og bare, så han jo også med på den, det kommer en ny plate neste år, som også ferdig, og der kanskje enda mer hans tilstedeværelse. Og den perioden jeg var, de låtene jeg skrevet veldig fra den perioden jeg kom inn i det studio der da.
Mm. Hvordan det, altså typen din, når han hører dette her? Hva tenker han?
Han og Anders har jo blitt bedre venner enn meg.
Ja, men når han hører dine liksom hjertesorglåter, altså de det jo ganske mange av da.
Morten kan ikke engelsk.
Nei,
jeg var tullig.
Det skjønner han ikke.
Du, det kanskje, jeg vet ikke om du, det tydelig at dette her uvanlig, eller kanskje ikke, alt ettersom, men jeg og Morten har, vi ikke sjalu.
Nei.
Jeg har aldri vært det. Jeg har så veldig mye annet å dele med, at den delen av meg, som sikkert kunne tenkt, å, hvorfor så han på henne på den måten, eller hvorfor du så god venninne med henne, den har jeg ikke skrudd på. For det så mye annet å dele med. Mm. Det liksom så mye traumer og så mye angst, sånn at hvis jeg skal sitte og være redd når kjæresten min ute blant folk også. Men det krever jo en helt sånn super tillit, da.
Mm. Men jeg tenker jo også sånn der, han vet jo hva som skjer hvis han... Hei, hei.
Ja, det gjør han samtidig så, ja det blir skrevet om men samtidig så, jeg tror at han var hjemme nå med gutta og så spurte faktisk bestekompisen hans om det samme blir du ikke litt sånn når Maria snakker om eksene sine liksom
nei.
Og så har vi litt forskjellige regler da, sånn uten at vi har snakket om det så at han snakker ikke så mye om sine jeg har ikke så mange ekser da
nei.
Vet du hva, jeg vet ikke hva det er jeg tror det bare er at jeg mine ekser og mine greier er så stor del av den jeg i dag, at det blir som en sånn informativ greie.
Mm.
Og da lønner det seg, hvis du skal finne ut hvordan jeg har blitt sånn som jeg i dag, en lille rare skrulla, så lønner det seg å høre på de låtene, liksom. Men jeg ville jo aldri vært sammen med han i dag, uten de erfaringene, på godt og vondt. Så tenker jeg at, jeg sitter jo her med en sånn leksikon av det jeg vil ha og ikke vil ha, og jeg har valgt han. Mm. Han burde, det er jo det ultimate, da.
Ja, og jeg tenker jo at dere som lager musikk, dere har jo en sinnssykt fordel over oss andre folk.
Ja, så låter det ofte større enn det er, altså.
Jo, ja, det er nettopp det også, men bare sånn, hvis jeg hadde vært i din situasjon, da, så hadde jeg på en måte bare vært støkk med det, og så hadde jeg ikke fått ut en gang, og jeg hadde i hvert fall ikke tjent penger på det, hvis du skjønner. Men
det lurer jeg litt på hvordan det er, da. Hvordan er det å liksom ikke få den der siste sparket, liksom?
Ja, og ikke på
en
måte...
For det er jo det en låt der, hvis jeg skikkelig sånn... Det er, noe av det vondeste i verden er jo ikke for closure.
Mm.
Og det kan sitte fast i sjela i mange år, altså. Jeg møter mennesker fortsatt som er sånn... Det er, ja, hvis du snakker om den eksen for 20 år siden, så gjør det fortsatt vondt. For man fikk aldri den avslutningen, eller man fikk ikke sagt unnskyld, eller... Apropos den kalenderen min, i går snakket om anger, og det var så mange som satt liksom bare, jeg har en person jeg ikke har fått sagt unnskyld til, og jeg kan ikke kjenne på den tanken engang. Jeg kan ikke kjenne på den følelsen. For meg har jo musikken vært en mulighet å liksom kommunisere på.
Mm.
Og om ikke annet, om det kanskje ikke blir mottatt, så har i hvert fall jeg fått det ut da.
Mm. Ja, jeg tenker at hvis alle hadde fått ut alt, så hadde jo alle hatt det bedre.
Mm.
Så vi må finne andre forer for det.
Hvis han, jeg skrev den forrige platen om, eller den som kom ut nå, hvis han er sterk nok til å høre på den, så kan han høre at til slutt så tilga jeg. Så hvis han trenger det, så er han tilgitt liksom.
Ja, for det har han respondert på den. Han har ikke respondert på den. Ikke sant? Åh, shit. Ja, det tenker jeg er litt spesielt, faktisk. Hvis jeg hadde hørt en skive, og jeg visste at den handlet om meg, så hadde jeg for det første absolutt sjekket den ut av en nysgjerrighet.
Jeg tror at det ikke hadde blitt skrevet. Hvis ikke han var spesielt, så hadde det ikke blitt skrevet en sånn plate om han.
Nei.
Så jeg tror vi kan begynne der.
Gud, ja, vi får se da hvordan det utvikler seg, som du sa
dette
selv.
Det blir spennende, to be continued.
Ja,
kommer flere plater, skjønner du? Jeg har allerede begynt.
Guriland.
Jeg har allerede begynt å skrive.
Så han har en En god jul i vente neste år også.
Du kødder med meg, skjønner du.
Det er tydelig. Begynner å bli tydelig. Men hva tenker du liksom... det ting jeg litt nysgjerrig på, Maria, det jo dette med at du satt og tenkte på at, som du sa, ikke sant, du hadde jo Just Hold Me var en stor hit, og du har jo hatt på en måte flere store hits underveis, for ikke å snakke om julesangen din, som kommer jo til å være en evig hit som dukker opp hvert år. Men du vil jo ikke lage hits på en måte, eller sånn, du bukker ikke under for det presset om at du skal passe inn musikalsk i den nye verden, eller hva jeg skal si.
Men jeg tror det kommer jeg rett selv også. For å ikke være hipp og ikke skjønne hva som foregår. Så kom, det jo litt redsel også. Altså jeg jo veldig avhengig av at produsentene mine følger meg i tiden.
Ja.
Og at jeg kanskje bare kommer inn med den naiviteten da. Men jeg synes jo ofte at de beste låtene jo de hvor du hører de to verdene klasjer litt.
Mm.
At man har den der klassiske låtskriveren, og så har du noen som liksom forstår lydbildet.
Det det som liksom hemmeligheten bak å være relevant, tenker jeg?
Jeg har bare kommet til et sånt punkt nå, Kristine, der jeg ikke bryr meg. Og det så deilig.
Men du oppriktig bryr deg ikke om å være relevant på en måte?
Nei.
Men hva skjer hvis du ikke er relevant lenger?
Nei, da må jeg vel bare slappe av litt, da.
Også, ja, fordi er det da på en måte...
Da jeg ser på det som luggen min, ja. Og jeg bare har den luggen her, ja. Og annet hvert år så er det trendy med lugg. Og annet hvert år så er det ikke det.
Ja, så du tenker at musikken din vil komme og gå?
Ja.
Ja. Ja, kanskje det er en lur greie, for jeg har på en måte tenkt...
Jeg kommer til å bli... Hvis jeg skal følge med på alt, så kommer jeg til å klikke. Det kommer til å klikke for meg.
Mm.
Og det litt den samme delen av meg som kanskje anorektisk, at liksom... Hvis jeg skal liksom klare å være hun, så det blir for mye for meg, da.
Mm.
Så jeg har funnet en glede i å noen ganger bare skru av.
Men hender det at du er på en måte redd for sånn, å nei, tenk hvis de glemmer meg, eller at ikke folk vil ha musikken min lenger?
Har kanskje noe med personligheten min å gjøre. Jeg er litt sånn, jeg kommer til å klare å liksom... selv når jeg ikke vil synes, så synes jeg.
Mm.
Så jeg tror ikke, og det kommer helt an på... Det som veldig deilig da, som du skal vite, at du selv ikke har noen mulighet for å måle din egen popularitet. Du vet ikke hvordan jeg ser på deg, sant? Du vet ikke hvilken status du har i meg, og hvilket inntrykk jeg har av deg. Du sitter der og stiller meg spørsmål, og jeg tenker bare, jeg sitter på Kristine Dankes show. Men det ikke sikkert du klar over.
Mm.
Jeg vil aldri kunne være klar over hvordan andre mennesker oppfatter meg. Og om jeg relevant, eller om jeg jeg kan jo absolutt se på lister, men det har jeg skjønt ikke alltid er
en fasit. Det er jo veldig lite sammen, ja, og spesielt hvis du ser på hvem som har fulle konserter, og for eksempel, hvem som er på lister, sånt, det jo ofte helt motsatt.
Og det var en sånn annen ting som jeg husker den første produsenten min sa, som var fra Karmøy, og jeg husker liksom snakket om folk som var harre. En liten drittunge som snakket om folk som var harre. Så bare, du må roe ned. Du må holde kjeft om folk som er harre. Skal jeg fortelle deg en ting? Harry, folk kjøper musikken din. Mm. Og jeg bare... Og på en måte så var det liksom deilig å høre, for det var sånn, ja, du skal ikke ut, du skal liksom ikke putte deg i bås, og ikke putte andre i bås. Spesielt når det er musikk. De som har de kanskje de mest langsiktige, stabile karrierene, der det er fast inntekt og fulle hus, er ikke nødvendigvis de som troner høyest på P3, liksom.
Mm.
Og sånn sett så vil det jo alltid være noen diskusjoner rundt liksom, alt som vi får til Spellemann og alt sånt som har, liksom, inkluderer vi denne bransjen.
Mm.
Men jeg har liksom funnet veien min i at min greie er liksom terapeutisk musikk da.
Mm.
Og da ikke i Enya-form.
Ikke yoga-musikk, men mer sånn bearbeidende musikk.
Å, Enya. Men mer sånn, hvis du trenger musikk som handler, eller som hjelper deg gjennom liksom, indre kriger, så kan du oppsøke min hvis du vil.
Ja.
Og der trives jeg veldig godt. Mm. Og det har jeg merket jeg også, som medmenneske så trives jeg godt der.
Mm.
Jeg trives godt i en verden der jeg liksom bruker dette som en form for terapi, som også etter hvert kan hjelpe de som ønsker, da.
Mm.
Eller om ikke annet bare være en venn som sier, du er ikke alene, liksom.
Mm. Men du, apropos priser, vi skal over i de kritiske spørsmålene, oi, som er en spalte i dette programmet.
Er det de kritiske?
Ja.
Spennende. Må jeg ta på den? Jeg må
følte du sånn, shit, nå må jeg skifte. Nå er det sceneskiftet. Har du vunnet nok priser?
Ja, det, absolutt.
Ja, Ja, du syns det?
Ja, det syns jeg. Og vet du hva? Jeg trodde virkelig, apropos Spellemann,
ja.
Makan til en idé om, og dette har jeg snakket med veldig mange andre om, som har nådd det der punktet i livet du tenkte, bare jeg vinner en Spellemannspris, eller bare jeg kommer, bare jeg selger 100 000 plater, eller bare jeg kommer dit, da er jeg lykkelig. Bare hvis jeg blir sånn tynn, så at den buksa passer, da blir jeg lykkelig. Og jeg har aldri i mitt liv vært så ulykkelig som da buksa endelig passet. Og det slår meg bare med disse prisene. Helt topp. Men nok en gang tilbake til at jeg ikke klarer å se meg selv utenifra. Betyr ingenting. Nei, så jeg har jo vunnet nok priser, ja.
Ja, men du har vunnet, altså, du har vunnet en Spellemannpris?
Ja.
Ja, det er jo bare en.
Ja, men den, det var nok.
Det var beste det var den, kvinnelige artist i 2008.
Det var den ideen jeg trodde jeg, av hva det ville si å bli omfavnet av bransjen min.
Ja.
Og så skjønte jeg at det har ikke noe å si. Ikke en dritt å si. Ikke bare det, men den der festen jeg trodde jeg skulle få etterpå. Jeg fant, fordi det var den jævla etterfesten på Bristol, så jeg fant ingen.
Nei, alt var nedtur,
bortsett fra at jeg var veldig glad for den prisen. Og jeg, men det var det første gangen jeg skjønte at den der følelsen av å være verdig og få lov å være i den musikken, der, jeg har jo lidd veldig av den imposter syndrome, den der følelsen av at noen skal ta det fra meg, eller at noen skal skjønne at jeg ikke har noe her å gjøre. Og jeg trodde kanskje en Spellemannspris kom til å gjøre at jeg følte meg hjemme i musikkbransjen, men det hadde ingenting å si. Altså, det er, alle rundt det bordet den kvelden burde ha vunnet den prisen.
Det er jo, dette er jo også en sånn klassisk tankefeil, at du tror at hvis bare,
nettopp,
så løser alt seg. Og, det er
og jeg unner alle Spellemannspris, men bare vit at den jobben du må gjøre for å føle det der, den kommer ikke av den prisen.
Nei, den kommer på en måte ikke av noe materielt, dessverre.
Dessverre.
Mm.
Så da er det veldig deilig å logge av og etter hvert finne noen ro inni deg selv.
Mm. Det virker som du synes det spørsmålet var ganske enkelt, så vi får se om neste blir verre.
Ja.
Er norske artister, inkludert deg selv, samfunnsengasjerte nok?
Ja og nei. Jeg synes vi har noen helt fantastiske eksempler, som Karpe og litt sånn. Og så har, jeg har vel gått med på den følsomme greia. Jeg har vært veldig opptatt av psykisk helse, og holder meg der. Mye fordi at jeg er så høysensitiv at hvis jeg skal ta i meg, jeg klarer bare å se nyheter en gang i uka, liksom, og da får jeg oppsummeringen på hva som har skjedd. Hvis ikke det er noen krise, da får jeg en telefon sikkert.
Mm. For er det andre ting enn psykisk helse som kan gjøre masse, at du får lyst til å skrive kronikk, hvis du skjønner?
Absolutt, men da mener jeg at jeg skal sette meg ordentlig inn i det, og jeg har ikke rukket det.
Mm.
Så det er mange ting jeg liksom gjerne skulle snakke om.
Mm.
Men jeg er nok litt mer alternativ enn veldig mange. Jeg har veldig sjeldent svart-hvit meninger. Jeg kan sitte og ville bare heller med mye mer nysgjerrig da. Skal jeg passe på å ikke bruke for mye energi, og jeg kommer ikke til å si hva jeg mener om det, men jeg, blant annet denne Espen Eckbo og blackface greia har jeg liksom sittet og grublet veldig på og har lyst til å liksom, skulle gjerne ha satt meg ned og prate om det, men da ville jeg helst stilt flere spørsmål enn jeg hadde ment om det.
Men hva tenker du om på en måte artister i Norge generelt da, som du sier, du trekker jo frem Karpe som et eksempel.
Og de er kjempeflinke. Nå prøver jeg å finne andre eksempler som...
Men tenker du at det er at artister bør bruke stemmen sin på en måte som har noe med liksom, politikk og samfunn å gjøre?
Ikke hvis ikke det ligger naturlig for dem.
Nei. Enkelt og greit.
Ja, vi skal ikke ta og kalle artister for en sånn klump med fløte, hvor vi sier, her er alle sammen, liksom, artister er individer, og hvis det ikke føles naturlig for Astrid S å snakke om politikk, så skal hun få slippe det.
Mm.
Hvis det er det derimot noe brennende for henne, så skal hun få lov å mene som hun vil.
Mm. Men det er litt interessant.
Men kanskje ikke være like redd som han kanskje har vært for å mene det man vil.
Nei.
Før har vi blitt så innmari styrt av media. Det har alt vi har ment, har måttet gå gjennom et filter, et VG- eller Dagblad-filter, og så framstår det via kanskje andres skrivemåte, ikke sant? En journalist som skriver det du egentlig ønsker å si. I disse dager så er vi så heldige at vi har sosiale medier, og da er det mye mindre, da er det mye lettere å ikke bli misforstått.
Mm.
Så jeg har blitt mye tøffere etter at jeg fikk mitt eget talerør.
Mm.
For før det var jeg jo da livredd for å bli feiltolket eller feilsitert, da.
Mm.
Og i disse dager så har du nesten større reach enn Dagbladet har, liksom.
Ja.
Det går an å faktisk si ting som man mener.
Mm.
Jeg hadde jo en opplevelse her hvor jeg ble liksom bombardert av de der Smiths venner. Og da var det ganske fint å kunne bare gi fra mitt talerør mene det jeg mente da.
Mm. Og det var?
Hysj.
Ja.
Men, nei, den historien kan vi ta en annen gang. Jeg fikk sånn nakkevondt middelbart.
Men det som er, altså, grunnen til at jeg tar det opp, er jo på en måte det at jeg synes det litt kjedelig at sånn, de gangene ofte det dukker opp noe om samfunn, eller tida vi lever i, så er det liksom ofte en influencer som har fått betalt av noen for å si det, hvis du skjønner. Så bare, du vet, begynner å savne litt sånn. Kan ikke folk ha litt meninger, liksom?
Noe, liksom? Ja. Men de har jo det.
Altså, men det er jo litt som du sier, at det skal jo ikke komme unaturlig heller.
Nei, men du skal ikke være så redd for det heller.
Nei, men jeg tror jo at det på en måte ikke ligger naturlig, fordi vi er så redde.
Nettopp.
Og fordi vi lever i et samfunn hvor liksom debatten blir så polarisert, og at alle blir så redde for å mene noe, for hvis du mener det ene, så er du redd for å bli angrepet fra andre siden. Og så er du så ekstremt redd for å si noe feil, at da velger du ikke å si noe i det hele tatt, som egentlig du også har et eksempel på, som du beskriver at du ville sette deg mer inn i det.
Jeg vil sette meg mer inn i det, men jeg er også et menneske.
Da?
Nei, absolutt. Men jeg er også et menneske som, da vil jeg heller ha en lang diskusjon. Mm. Da vil jeg heller at du skal sette i gang en sånn en debatt, da, hvor jeg ikke trenger å være på en side, men jeg kan si jeg mener både dette, og jeg mener dette.
Mm. Ja, og det burde jo også flere...
Jeg er imot blackface, men jeg får ytringsfrihet.
Mm.
Jeg ønsker meg å vite mer om hva blackface er. Kan vi ikke snakke om det?
Mm.
Og trenger vi å sensurere? Altså sånn, jeg kan godt snakke om det, men jeg har ingen sånn...
Nei, og det kan jo også være en greie, at kanskje noen opplever at for å i det hele tatt få lov å delta i debatten, så må du liksom velge side, hvis ikke så...
Ja, det er litt sånn digg. Kan vi ikke ha mer en sånn samtaleprogram? For å ha mennesker i kostymer i beste sendetid på NRK, kan vi ikke ha...
Ja, hva synes du egentlig om å score av med Maria?
Jeg skjønner begge deler, jeg.
Ja.
På en måte så må jeg ærlig innrømme at nå har vi så mye bra musikk rundt om i Norge, og det hadde vært så deilig å ha flere programmer å være på, hvor nye artister har muligheten til å stå på scenen og vise seg frem, og kanskje hvis man først skal ha vie en time til det, samtidig så skjønner jeg jo greia.
Ja.
Jeg satt jo selv og lurte på hvem i helvete det trollet var.
Ja, lurte du på det?
Ja, jeg trodde det var meg.
Du trodde det var deg, ja.
Men helt ærlig,
ja.
Det er der jeg sliter med å være begge sider, da. For jeg skjønner, det var dritgøy. Det var jo dritgøy.
Mm.
Men bransjen min trenger flere steder. Altså, lydverket er borte. Det er så mye som er borte nå. Vi trenger flere steder. At det ikke bare er en i uka på Lindmo som får lov å vise seg frem.
Mm.
Er det lov å si?
Det er lov å si, men det er folket som må ta seg sammen, for det er de som ikke ser på musikk-TV, og det er jo derfor det ikke finnes. Sånn, i bunn og grunn, så er det derfor. Folk har lyst til å se at du synger sangen til Hakim mens alle gråter. Det er det folk har hypp på, liksom.
Ja. Jeg må jo si, jeg er veldig fornøyd med det, for jeg skal jo være med
ja,
på hver gang vi møtes nå.
Men jeg tenker jo bare det at...
Men jeg vil ha flere... Det kommer til å finnes en løsning, skjønner jeg. Det må bare være, det er timing. Det
altså, personlig, jeg skal lage sammen med kulturavdelingen i NRK, skal lage en ny sesong av Haik, så på en måte det blir jo mer av det, og jeg føler meg jo ekstremt privilegiert som får lov å lage et sånn, av de veldig få programmene.
Og det er jo dritlekkert det programmet du lager også. Hilsen bransjen, we need more people like you.
Ja, takk.
Så takk for at du gjør det.
Men det er jo ikke heller bare, det er jo, skal jeg absolutt ikke ta æren for det er det så mange flinke folk som fortjener å ta masse ære for, men jeg tror liksom det handler om å finne det der, at man må på en måte, på samme måte som folk tenker nytt med serier, der føler jeg det er sånn masse penger inn for å utvikle og tenke nytt og lage fete ting, og det må man også gjøre med musikkinnhold, i stedet for å, tenker jeg, da bare lage nye programmer hvor man skal covere andre sine sanger, typ.
Eller gjette på låter og synge dem. Men, ja.
For det handler jo om at det blir fremført så mye gammel katalog, og så blir det fremført så lite ny katalog, sånn at det er jo nesten litt sånn...
Liksom, hvem er det som bestemmer liksom, dette med musikk også, på en måte? Det føles jo ut som om det er... jeg er ute med ny musikk nå, men har ikke fått noe særlig spilletid på radio, liksom. Det er... og det gjør ikke meg nå. Jeg tror det gjør plateselskapet mitt litt, ja. Og det har gått kjempebra med streaming. Men hvem er det liksom, hvem bestemmer hvor liksom musikken?
Ja, men jeg tenker at det er liksom...
Hvilken musikk som skal få plass, da?
Ja, og det er vanskelig å få plass med ny musikk nå. Ja. Det er det som er, og
det er... Jeg vet det er den frustrasjonen jeg snakket senest med liksom Sony og sånn der. Vi har de fete nye artistene, og så må vi bare si sorry, de vil ha en gammel artist med en gammel låt, liksom.
Mm.
Ja. Jeg er litt sånn... Jeg er litt sånn som jeg har vært med korona, jeg. Jeg er bare veldig takknemlig for at jeg ikke gidder å bry meg så mye.
Ja, og så har jo du livets gave til deg selv i form av Home for Christmas / jula hjemme, så du kommer jo alltid til jobbe. Å få lov. Ja.
Jeg får jobbe, og så kommer, så selger jeg billetter når de dagene kommer tilbake.
Mm.
Og der er jeg heldig å ha publikummet mitt, liksom.
Mm. Men hva synes du om norsk popmusikk anno 2020? Du som er så flink til å følge med, mener
jeg. Ja, for det vet du jo. Det var litt en av de kritiske spørsmålene.
Jeg vet jo at du får med deg noe, da.
Den siste låten jeg virkelig likte, sånn skikkelig likte, det var den Wow.
Ja, med Toma og Emma Sandviken. Ja.
Jeg har faktisk liksom hørt på den. Og så har jeg mine faste sånn Emilie Nicolas og Anne Brun og litt sånn, som jeg bare elsker. Og så er jeg sånn fan av Cezinando, eller Cezinando, at det gjør vondt.
Ja, det er såpass.
Ja,
ja.
Sånn både litt forelsket og litt sånn, å, jeg har lyst til å bli bestevennen din. Men du er for kul, så vi ikke møter deg. Litt sånn alt sånn. Ja. Jeg bare synes det er så gøy med mennesker som bare pusher grensa si til de grader.
Mm.
Så du vet sånne mennesker du har lyst til å møte, men ikke, jeg har sagt dette flere ganger, så han kommer til å synes jeg er skikkelig flink. Men jeg bare synes det er gøy, ass. Push grensene våre.
Mm. Ja, fordi han lager jo på en måte...
Men jeg ble flau da jeg så den der 2020 oppsummert på Spotify.
Åja, hva stod det der?
Det var i Chicago og sånn.
Åja, på din Wrapped-liste. Ikke sant? Så du var litt i 80-tallet.
Det har kostet meg så mye med 80-tallet.
Ja, jeg skjønner.
Det er så mye bra. Men, og låtene får vare så lenge. Sånn 6-minutters låter hvor det plutselig er en sånn syk musikal...
Men det du ikke må glemme er jo at hvis det er ett år du skal like 80-tallet, og samtidig føler deg liksom hipp og trendy, så er det jo i år. Fordi 80-tallet har jo vært veldig stort i popmusikken i år, som jo virkelig liksom startet med The Weeknd, og hele hans 80-talls ting, og så har jo det egentlig bare fortsatt. Så det er jo, det føles som alle er mega inspirert.
De syntene er jo noe av det deiligste. Tears for Fears også.
Ja.
Det er så mye bra, vet du.
Nå er du inne på noe.
Ja, det er så mye bra, vet du. Jo, men jeg ser den.
Ja.
Bare litt mindre hårspray og krepp, og litt mer synt, så er vi good, altså.
Ja. Men er det noe du synes det er for mye av i popmusikk i 2020?
Ja. Åh, nå føler jeg meg slem.
Hvorfor det? Det er jo din subjektive mening, det er ikke noe...
Det har vært litt mye sånn tulle party... låter.
Ja, det er kanskje det minst kontroversielle du kan si.
Er det det?
Ja.
Det har vært litt mye, litt mange av de. Av de som kommer og som heter et eller annet, og som synger om korona og det som videre.
Ja.
Det er bare litt mye av det.
Det kan være at korona er årsaken da, at folk har bare tenkt sånn, helvete, nå suger livet, nå må vi bare ha det jævlig lettest.
Jo, men det er litt
det
samme som det er en periode hvor liksom alle skulle, jeg føler at liksom alle som skal, må hjertelig velkommen. De må jo bare få holde på. Men ja, hvis jeg først kan få slippe å høre litt sånn alt. Samtidig så er jeg veldig glad i sånne folk som Staceman og så videre.
Ja.
Så jeg må jo bare si de må få holde på. Jeg har en kjæreste som selv lager sånn idiotmusikk på fritida, så jeg synes jo bare det egentlig er gøy.
Ja.
Men ja, hvis jeg personlig kan få slippe å høre det, så er jeg happy.
Ja, vi døpte det om til danspunk.
Ja!
Ja. Her med Rines, Ronny.
Det er alltid sånn at et år er det for mye av noe.
Mm.
Altid. Det var litt mye sånn ny punk og en periode. Husker du det? Og da mener jeg ikke Avril Lavigne og Sum 41 og litt sånne ting, men grener ut fra det igjen. Mange band vi ikke husker en gang nå. Det var også en periode. Eller det året liksom Britney Spears slo gjennom, og alle skulle være blonde og deilige da.
Mm.
Så det er bare sånn det er. Jeg har ikke helt skjønt den der K-poppen, men jeg må ærlig innrømme den der siste til de der raringene. Det er noe av det gøyeste jeg har hørt.
Altså BTS, eller?
Ja, ja. Hva heter den, den som går på Samsung-reklamen eller noe? Den er bra, den.
Ja, for jeg er litt med på Blackpink, skjønner du?
Ok, knapt. Nå faller jeg ut.
Altså, ja, men det er jo på en måte de to største, da. Det er på en måte, Blackpink er liksom, nå sier jeg gåstegn, sånn damegruppa.
Ok, ja. Og det er BTS, liksom.
Nei, BTS
er... Men jeg skjønner ikke, sitter du bare hjemme og liksom følger med?
Ja.
Vad ska du göra? Jag följer dig. Jag blir gammal så... och leja eller du kommer aldrig att bli det. Du, nej, du är Mona Berisset. Du kommer att följa mig oavsett.
Jag vet inte alltså sån jag har ju nog jag är väldigt glad för det. Nej men mitt liksom sån idol när det kommer till att bli vuxen, det är ju Jon Almaas. Även om han verkar som en väldigt irriterande fyr, men han har så lust att lära sig ting hela tiden. Han bara håller på med så mycket. Och det är så när jag känner mig att varje morgon jag vaknar så har jag sån, "Åh, idag har jag lust att lära mig att laga berlinerkranser" eller något sånt och så vaknar jag dagen efter och så har jag lust att lära mig att snickra. Alltså jag bara har jag har så lyst da.
Men så jävlig gøy for en fantastisk evne.
Ja, men ja, eller det jo på ingen evne engang, det bare noe som inne.
Ja, men det høres jo helt fantastisk ut.
Det ja, men og derfor så det heller ikke slitsomt å følge med, skjønner du?
Nei, altså, jeg må ærlig innrømme at jeg lider av noe jeg tror alle i min bransje lider av på et tidspunkt, og det at det sånn der egen sånn der bransjesjalusi, som man kan liksom, når det går alt for bra med noen, så blir du litt sånn sur inni deg. Og alle har den, tror jeg. Det ikke så mange som tør å innrømme den. Og det gjør at jeg, det beste for min syke å logge ut av bransjen min.
Ja.
For da har jeg det godt med det jeg driver med, i stedet for å sitte og sammenligne meg med alle andre.
Ja, for hvis ikke, så
kunne
tilbake
du... til den jalousi-greiene da. Ja. Jeg utsetter ikke meg selv for det.
Nei, for du kunne på en måte sett på Sigrid masse og tenkt sånn, faen.
Hvorfor ser ikke jeg så bra ut i jeans og t-skjorte? Liksom? Ja. Uten sminke.
Føler ingen... Ja, hun har en egen evne til jeans og t-skjorte.
Ja, og... Og så går det tid, og så blir man... Og så når jeg får lov å oppdage henne alene, da koser jeg meg.
Ja.
Ingen, der får ikke det trøkk ned i halsen. Jeg kan sitte hjemme og bare... Hey, har du hørt den sånn 20 år etter å ha hørt den siste gangen? Det dritbra.
Ja.
Men jeg må bare få lov in my own time. Men det du har med å lære deg nye ting, der jeg bare... Hey, det gir seg ikke med syke.
Med syke?
Med syken min.
Ja, altså du vil lære nye ting om...
Nye ting hele tiden.
Ja.
Om følelseslivet mitt, andre menneskers følelsesliv, der slutter det ikke da.
Nei.
Hvordan kan vi liksom, hvordan kan jeg best relatere til han og derfor? Jeg sitter og ser en sånn en dokumentar nå som helt sinnssykt bra, som jeg bare føler ikke har fått nok, eller nå har ikke jeg lest aviser da. Men den handler om han, Dominic Strauss-Kahn.
Ok.
Og en mann som lå an til å bli Frankrikes neste president, og så skjer det noe på et hotell i New York, der han allegedly overfaller en stuepike, og så bare bryter helvete løs da. Dette konspirasjon fra liksom, toppolitikere i Frankrike, eller har det skjedd, skjønner du? Og alt jeg gjør bare å sitte og tenke liksom, hvordan var syken, hvordan har han kommet dit, og hvordan har hun kommet dit, og lyver han eller lyver hun, og hvordan kan man finne seg selv i en situasjon der man kanskje gjør noe som utenom hvordan kjempefull. Altså, alt jeg gjør å sitte og tenke da, hvordan denne mannen, denne damen tenker.
Ja, så du har et rikt indre liv.
Veldig.
Ja.
Og så må jeg ta naps. Det mye naps.
Ja. Ja, det skjønner jeg, når det setter i gang til de grader. Men det, jeg lurer litt på
det
også...
Det koser meg sånn... skikkelig nå, Kristine.
Ja, så hyggelig.
Det her sånn der, det jeg hadde hatt godt av å sitte og bare ha sånn prat.
Ja.
Ja, takk. Fortsett.
Du, selv takk. Det jo beste tiden i uka, dette. Det, jeg lurer på en annen ting. Nå jeg spent på om du synes det like hyggelig, da. Men hva på en måte de verste sakene du kan lese om deg selv i media?
I media, eller på sosiale medier?
Ja, det vel to sider av samme medier, holdt jeg på å si.
Hvis noen påpeker at det lagt på meg.
Ja.
Men det gjør jo ikke media, heldigvis.
Nei, det gjør ikke skriftlig media, på en måte.
Nei. Men hvis noen liksom sier, åh, du har blitt tjukk.
I sosiale medier.
Ja, men det skjer ikke nå lenger. Men det alltid liksom, det skjer ikke nå lenger. Og det helt greit, men det jo, du kan tenke deg liksom, det jo det verste. Men... som for en person som har slitt veldig med spiseforstyrrelser. Men det verste jo... Det verste jeg har opplevd jo brudd. Det det jo. Og jeg kommer aldri til å lese et sånn bruddsak igjen om andre uten en sånn ekstrem smerte.
Ja, for du blir nesten litt sånn retraumatisert når du
ja,
leser andre.
Ja, jeg blir det, sider. Men jeg bare vet. Så når du leser sånn, går fra hverandre etter 20 år, så bare... Oh, og hva det har kostet dem å komme til det punktet der VG har ringt liksom, og sagt vi har hørt rykter om, og den prosessen det å skåne barn og fortelle alle før. Alle som har opplevd det vet liksom, du et kjent menneske, og alle ledd bak før VG får skrive den saken. Alle du må ringe. Der du kanskje har slitt veldig med å innse din egen status, der du kanskje fortsatt bor sammen med ektefellen, som du, eller han du bryter med, eller hun du bryter med, og så må du liksom, det er nesten som noen ringer og truer. Skjønner du?
Mm.
Og selv om du kan si ingen kommentar, så er de så frekke at de sier liksom, jo, men nå vet vi egentlig dette, og den andre har bekreftet, så nå venter vi, nå kan ikke vi vente lenger. Dette må vi nesten skrive uansett.
Mm.
Og så sitter du bare, du, jeg må hente datteren min i barnehagen, og hun vet ikke at vi har gått fra hverandre, liksom. Hun tror mamma på ferie. Det er noe av det verste som finnes.
Mm. Ja, for det der vet ikke folk hvor intense de rampelysjournalistene er. Ja.
De er stygge, noen av de, altså.
Det er, ja, altså, noen vil jo mene at de gjør jobben sin, ikke sant? Mens ja,
jeg mener at han spesielt han ene, han gjør ikke jobben sin, men han har...
Det har jo vært en del oppmerksomhet rundt spesielt VG sin rampelysdekning, og det var jo en venninne av meg som blant annet gikk ut...
Av deg eller meg?
Av meg, i hvert fall, som gikk ut i forbindelse med sitt brudd med Lars Vaular. Og beskrev liksom hvordan hun hadde blitt ringt sent på kveldstid, mange ubesvarte anrop, masse tekstmeldinger, og på en måte at det aldri ville gi seg da. Og det er jo sånn, ja, ok, kanskje det er liksom bittelitt offentlig interesse på en måte, men jeg vet at sånn, mamma bryr seg jo ikke. Men, nei, men
man skal være menneske, Kristine.
Ja, men jeg tenker at, altså jeg må jo på en måte prøve å være på media sin side på et eller annet nivå, men jeg tenker at på en måte et sted må grensa gå, og så tenker jeg at det må veies liksom, hvor viktig er det egentlig. Og jeg tenker jo sånn, om du slår opp med typen din, det synes jeg jo hadde vært veldig trist på dine vegne. Men jeg driter jo på en måte i, det er jo ikke noe verden må vite, hvis du skjønner.
Nei. Og når du er midt i det, så er det jo ekstra vondt. Mm. Og da er det veldig godt å ha noen utenfor som sier, du, det går, det er ingen som bryr seg.
Mm.
Og i morgen er det glemt.
Mm.
Og jeg var jo støtten til en kompis nå, som gikk gjennom det. Og da husket jeg så veldig av min egen situasjon, at det er ingen som bryr seg.
Mm.
Men den samme journalisten var jo en av de som var liksom jævligst i min situasjon nå. Samtidig så har det gjort meg helt uredd.
På hvilken måte?
Altså forrige gang jeg slo opp, så la jeg bare ut et bilde og lagde det der hjertet med den der sikksaken selv. Og sa, vær så god, jeg har lagd grafikken for dere, liksom.
Ja.
Altså, who gives a shit? Ja. Men ja...
Men det er det som er kjipt, og når du liksom er et kjent fjes, så må du liksom, du må sitte og tenke på mediestrategi for bunnet.
Ja, det skulle være det rareste var å måtte date.
Ja.
Og fordi at jeg kunne ikke spise middag med noen uten at det ringte da. Så jeg datet jo ikke, men jeg har jo hatt mine sånne litt sånne hemmelige greier.
Ja. Ja, det er ikke så lett å være hemmelig når...
Ja, du blir veldig fort liksom kjæreste da. Ja. For du møtes jo hjemme liksom.
Ja.
Nei, Kristine, så er hvis, siden du lurte, hva er det verste?
Ja.
Det er noe av det vondeste.
Ja.
Det er aldri gøy å få en terningkast 3, og fy faen, dette er det verste jeg har hørt. Det er heller aldri gøy. Men sakte, men sikkert, ha med deg mistet tyngden sin.
Mm.
Og det gått jeg meg over.
Mm.
Samtidig så trenger jeg jo dem. Mm. Så både og. Ja. På dårlige dager... så er det deilig at de ikke når så bredt og ødelegger litt for seg selv. Jeg tror de hadde haft veldig mange bedre historier, og artister som hadde åpnet seg og kjendiser som hadde fortalt mer, hadde man liksom ikke gått og tråkket over så mange ganger. Og på en annen måte så er det heldigvis fortsatt en del journalister og en del blader og magasiner som gjør en fantastisk jobb.
Mm.
Og min store greie er at jeg er ikke redd for å dele av livet mitt. Jeg vil bare at det skal låte som meg.
Mm.
Jeg vil kjenne meg igjen i det.
Mm. Når du leser det på andre siden.
På andre siden, ja.
Ja. Men siden du var inne på det nå, hvor mange kjærester rakk du å ha mellom...
mellom?
Mellom liksom... Mellom skilsmisse og han gladgutten du er med nå.
Han gladgutten... Du, jeg lider av noe sånn skikkelig teit nå.
Ok. Og det er...
Jeg kan ikke liksom ha noen tett på meg. Så jeg hadde ikke så mange.
Nei.
Jeg lurer på hva slags inntrykk mennesker... For jeg er så tilknyttet en skada fra barndom av, at jeg bare liksom gitt opp det å date. Så jeg dater ikke. Så jeg lurer liksom på hva inntrykket har vært til folk. For jeg har veldig mange guttekompiser, og veldig ofte så tror folk at jeg liksom har datet de, men det har jeg jo ikke. Mm. Så jeg hadde det med han ene Bård da, han gamlingen.
Ja, stemmer det, for han hadde jeg glemt.
Ja, han må ikke glemme Superbård. Det sier jo... Ingen som bryr seg, men det sier ingen
forhold. Det sier så mye, liksom. Ja. Jeg husker da du var sammen med Superbård, så var jo folk helt... Da var jo folk sånn, hva skjer med Maria på Instagram, liksom? Ja, for det var jo Superbård, og den bikkja
og så overalt. Og... og alt.
Ja, Gud, av meg, hva skjedde da? I retrospekt, hva var det? Altså, Mena TV?
Hva skal jeg si? Jeg blir liksom flau av å se på det nå, for jeg har noe liggende liksom i minner.
Ja.
Samtidig så var det mest sannsynligvis, hvis jeg skal liksom analysere det.
Ja, det er jo du god på.
Så tror jeg det var bare meg. Husk at jeg kom fra et forhold som var hemmelig, som ingen hadde fått med seg, som bare ødela meg.
Som er det plata handler om, ja.
Og så ble alt ble et behov for å skrike.
Ja.
For å skrike. Og for å ta plass.
Mhm.
Så jeg tror at det var fordi jeg gjemte noe. Jeg har gjemt noe i 3 år, som jeg ikke har kunnet snakke med noen om.
Mm.
Som har vært helt jævlig, liksom. Og så var det bare et jækla behov for å frigjøre seg.
Mm.
Og jeg, på alle mulige måter. Spise det jeg ville. Si det jeg ville. Skjønner du? Ta kontroll. Jeg vet at halvparten av tatueringene mine også var for å ta tilbake kroppen min.
Ja, du tok masse nye tatueringer etter...
Helt bevisst.
Etter det hemmelige forholdet.
For han fikk liksom... Jeg ble jo... Det er så lang historie, men jeg ble jo veldig syk av det forholdet. Av å gå så imot egne instinkter, og til syvende og sist ikke kunne elske den jeg elsket.
Mm.
Og måtte gjemme alt i meg, og skamme meg, og alt sånn. Det gjorde at jeg bare sluttet å spise.
Mm.
Og kroppen ville ikke spise. Jeg prøvde til og med. Jeg husker venninnen min satt og kastet liksom mat inn i kjeften hver gang jeg pratet. Og jeg ble tynnere og tynnere og tynnere og tynnere. Og da det var over, så var det sånn der ekstrem behov for å bare løsrive meg. Så uavhengig av hvor kleint det var å se på, så var det et ekstrem behov for å ta plass.
Mm. Men jeg bare husker fra den... Ja, men det er nettopp det. Og jeg følte at jeg...
Det var jo liksom hei i verden. Her er jeg. Og det var... jeg vet ikke, et superbehov for å bare gi faen, altså.
Ja, men jeg tror dette svarer på mange spørsmål, fordi personlig så tenkte jeg egentlig ikke så veldig mye over det. Jeg tenkte bare sånn, nå er du inspirert til å dele noe på internett, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Mens andre var jo litt sånn, shit, hva skjer med Maria, liksom? Har det klikket? Hun driver og lager sånn det ene og det hele tiden. Men det hadde jo på en måte å klikke litt, altså... misforstå meg rett, eller du hadde på en måte holdt, du hadde hatt det helt sinnssykt i mange år, og ingen visste om det. Så det var jo et eller annet som skjedde i deg.
Ja, samtidig så tror jeg klikken kom før den. Dette var det bare sånn jækla behov for å kanskje gi enda mer også, fordi folk skulle mene noe.
Ja, men nettopp
det. Så var det enda mer sånn, ja, hvis du synes dette er galskap, skal jeg vise deg galskap,
ja. Men det høres jo ikke ut som du var 100% i balanse, hvis du skjønner.
Men har jeg noensinne vært det? Jeg er jo ikke det nå, eller?
Kanskje ikke, men på en måte sånn, nå, jeg opplever jo at du deler mye, og at du er åpen og sånn på Instagram.
Ja, og jeg har ikke samme behov for å prate til kamera bare. Jo mer jeg prater til kamera, jeg vet ikke når det stoppet, men det bare var sånn der...
Ja, men det er sånn, du må holde det gående, hvis ikke så blir det kleint.
Sånn skikkelig, ja.
Ja, herregud.
Hvis ikke du holder denne, ja. Men ja, vi kan gjerne si jeg klikket, men det er en sånn enkel måte å si at, nei, ja, det var den perioden.
Ja.
Jeg klikket mer da jeg ikke spiste. Det var verre, liksom.
Åpenbart.
Den hun som bare la ut bilder av klærne sine, og som bare som, så vidt, liksom, du kunne se blåmerkene på hofta, hun var verre enn hun som skrek inn i kamera. Men jeg husker ikke så mye av det jeg gjorde.
Nei, jeg husker ikke så mye av det selv, men det var litt gøy å mimre. Jeg bare kom på det når vi begynte å snakke om Superbord.
Men jeg tror jeg også til tide var litt morsom.
Ja, absolutt.
Men ja,
absolutt.
Ja.
Men apropos all den åpenheten på Instagram da, så i år har du hatt en julekalender.
Den begynte i fjor.
Du inviterer jo veldig inn, ikke sant? Fordi du selv er så åpen. Så både gjennom det, men også ved at du faktisk inviterer inn da, så får du jo mye meldinger fra folk som du var inne på helt i begynnelsen også.
Ja.
Og hvordan er det?
Men gjør ikke du det samme?
Jo, det hender at jeg gjør det.
Til det, så flink du har vært som å delte deg selv, og til tider også deler.
Jo, men da lurer jeg på hvordan du opplever det å bære andres historier, da, når du får da, de historiene inn.
Jeg ser på det som et vanvittig privilegie, at folk tenker på meg som en venninne. Men der kommer vi inn på den mellom-TV-greia igjen, for der, på det tidspunktet der så var jo mennesker følte liksom at det, hun her kjente vi. Så, og det gjør de fortsatt, det at jeg har delt såpass mye. Og det folk som tar seg selv inn og sier at det så rart, for nå skrev jeg nettopp som om jeg skrev til den beste venninne. Men det jo, det jeg, om ikke annet, så tar jeg full liksom, respekt for det da. At jeg skal ikke misbruke den tilliten. Og har liksom skrivet at jeg har full taushetsplikt. Og den pålegger jeg meg selv. For det her skal bare føles ut som det jeg... Samtidig så kjenner jeg meg selv igjen. Jeg var, da jeg var 14... 13-14 år, så var jeg aktiv brevvenn. Og det viste seg å være en sånn egen subkultur der folk liksom, og er sikkert fortsatt, der folk skrev brev til hverandre. Og jeg, i ny og ned så dukker det opp sånne folk fra hele verden som er sånn, du, jeg var brevvennen din. Men der, det var mitt sted før Twitter, før Instagram, før låtskriving for den slags skyld, og skrive ned hvordan jeg hadde det. Og bare sende det til verden, og jeg ble vel egentlig aldri kjent med de. Det handlet ikke så mye om å lese deres brev, det handlet om å få skrevet det ned og sendt ut. Og på en måte så ønsker jeg å være det stedet, for de få som trenger det. Og jeg liksom satt ut av hvor mange skjebner, som mange som har en historie. Og nå, i går, så var liksom oppgaven at jeg skulle skrive hva du angrer på. Og det var heftig. Det var så heftig lesning at jeg liksom fant, jeg tok meg selv og grine ganske mange ganger. Og også være takknemlig for at jeg ikke, for at jeg så ok med den personen og de valgene jeg har tatt, selv om jeg til tider har gjort helt idiotiske valg og såret mennesker, så kjente jeg veldig på det der at jeg har gjort jobben i terapi nok til at jeg har i hvert fall landet på at det måtte til der og da, for at jeg skulle bli det menneske jeg i dag, og så skulle jeg love meg selv å ikke gjøre det igjen. En annen veldig, veldig fin opplevelse var også å spørre menneskene de kunne skrive et brev til seg selv om 10-15 år. Hva har du, hvem er du? Hva har du lagt fra deg? Både av det ytre og det indre. Og, liksom. Og da var det overraskende mange som var støkk et sted. Ja. Det synes jeg er vondt. Så når du vet at du er med feil person, for eksempel. Eller når du skjønner sakte at du kanskje har en annen legning, eller har visst det lenge, og sitter fast. Og da bare, da tuter jo jeg. Det eneste jeg kan gjøre, heie og si, jeg er her når du kommer ut, liksom.
Ja, for det jeg synes er vanskelig med å på en måte motta historier, eller at mennesker deler, er at jeg føler at jeg aldri kan svare bra nok tilbake. At det liksom blir sånn, jeg blir så satt ut over at det blir delt, på en måte.
Da kan du nesten bare... Det er et veldig bra triks å skrive det. Jeg er så takknemlig for at du ønsker å dele med meg. Jeg sitter her og vet ikke hva jeg skal skrive, men jeg vil at du skal vite at det er mottatt. Det er det viktigste. For noen, du trenger ikke alltid å liksom fikse det. Eller som oftest når mennesker er i sorg, eller er desperate, eller er i en mena-TV-periode, så trenger man bare et sted å... få lov å være det.
Ja, det er jo fint da. Og liksom, for det tror jeg det gjelder for mange også, på en måte når det er deling mellom venner, altså gode venner, at mange kan kjenne på sånn, hvordan skal jeg være en god støttespiller for vennen min? At mange kan føle på at sånn, jeg må gi, det må være så mye, men så er det sånn, nei, det må ikke være så mye, du ikke kan bare sitte
altså,
der.
Altså, liksom. De menneskene jeg har vært ekstrem grise, har kanskje bare trengt å se TV sammen.
Ja, eller som du sa med produsenten din, Anders, at du bare fikk lov å grine og sa at han sa bare, ja, dette ordner seg, eller noe sånt, det går bra.
At han, men at det bare, at han ikke, at jeg kunne gå derfra uten å måtte skrive unnskyld etterpå på melding.
Ja.
At jeg visste at han forstod hvor jeg var i livet, da.
Og gi plass, da, på en måte.
Ja. Og jeg tror... Jeg prøvde å si det til han, men jeg tror kanskje han ikke er klar over. Det blir fint om han får høre dette. Jeg vet ikke om han er klar over liksom, hvor viktig han var. For han var viktig, altså. Og det ble bare to låter som liksom er på platene. Men han var jo en av de store grunnene til at jeg fant troen på musikk igjen. Han var sånn som sendte meg, fan, så flink du er, liksom. Og jeg bare, jeg hadde ikke skrevet noe på 5 år.
Det er lenge, ass, når det er jobben.
Totalt tom. Fordi jeg ville ikke titte inn i det arkivet der, da.
Men det tenkte jeg på når jeg hørte den altså, låta du ga ut med Trygve, altså julesangen din på norsk. Da tenker, eller i hvert fall jeg tenkte bare sånn, fy faen, det er bra, ass.
Ja, det du helt sinnssykt flink. Jeg sa faktisk til samboeren min, så sa jeg bare sånn der, folk må jo mene hva de vil om musikken til Maria Mena, men ingen kan synge musikken til Maria Mena, sånn som Maria Mena. Det sånn, jeg har en sånn greie med Onkel P også, fordi, i forhold til rapping, da, for han har litt spesiell flow.
Helt egen.
Og det vanskelig å covere han, på en måte. Og det samme tenker jeg om deg, at det blir litt sånn, hadde jeg eller et råd til alle sangkonkurranser, bare ikke gjør det.
Men det har vist seg å være veldig riktig, fordi det har vist seg at de gangene det har skjedd i Idol og sånt, så har de gått ut.
Ja. Og det tror jeg fordi det både timing, det liksom stemmebruk, og du har en veldig spesiell måte å formidle på, og det tror jeg ikke dessverre går an å...
Men det derfor jeg... Maskorama ringer meg liksom, jeg må se om jeg klarer å gjøre det på en annen måte.
Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke du hadde klart det, sorry. Jeg tror ikke du hadde klart det.
Har du rukket med en gang?
Ja, eller jeg tror ikke det hadde gått liksom. Til og med Ulrikke som på en måte har egentlig en ganske sånn klassisk stemme, avslørte seg jo på første dagen liksom. Ja, det der tror jeg vanskelig å gjemme seg. Men du...
Og nå ble jeg sånn rørt på vegne av P og onkel. Ja. Det er så mange, jeg håper liksom de som sitter og hører på og vet at det er så mange fine folk i den bransjen her, altså. Jeg kjenner jeg sånn skikkelig heldig.
Ja, fordi du vet, folk spør ofte meg sånn, fortell hvem som de slemme, eller du vet sånn, hvem kjip? Og så det bare sånn, nei.
Noen liksom bare mer sånn, kanskje ikke så sosialt...
Nei, men jeg har til gode. Jeg har hatt sånn der en amerikansk fyr som ikke lenger engang artist. Jeg husker nesten ikke hva han het engang.
Som var
kjip, liksom. Men det det eneste eksempelet jeg har som på folk jeg har møtt som har ikke har oppført seg bra.
Jeg har en som sånn, som jeg egentlig liksom ikke, som jeg ikke vil ha noe med å gjøre.
Ja.
Men han var til hans forsvar så var han i en veldig dårlig sånn dopperiode.
Ja. Og det kan jo ødelegge de fleste.
Ja. Så jeg tror han har blitt bedre nå.
Ja.
Har jeg hørt, men jeg bare...
Du har lagt ballen død.
Ja, den har jeg lagt død.
Men du, i hvilken grad lar du deg styre av penger?
Veldig lite, og nå har jeg blitt så flink, Kristine.
Ok, til hva?
Jeg var hudama før, som, for jeg har vokst opp fattig, som, som norsk standard under det, liksom.
Mm.
Mamma har liksom to jobber og vasket kontor på kvelder og bare teknikker på dagtid. Det var helt sånn ute. Vi har bare hatt det fra hånd til munn, bokstavlig talt. Men så da jeg plutselig fikk litt penger, så ble jeg veldig, både veldig sånn, øy, hadde ingen forståelse av hva det var, men også veldig sånn, veldig spandabel, veldig sånn at jeg alltid tok regninger da, og det har preget økonomien min i ganske mange år, at jeg har hatt penger, men det har bare vært null system da. Jeg har aldri skrevet av noen ting før i fjor.
Du har ikke skrevet av noe? Hæ? Du har vært økonomisk ikke oppegående?
Helt ute.
Ok.
Helt ute.
Ja, fordi at det å skrive noe, det jo ikke alle som har det, men altså, til og med altså, folk som
har det. Men jeg har ikke hatt en manager som har giddet å forholde seg til det. Vi har hatt et fantastisk dame som har tatt alle regninger og så videre.
Ja.
Men da vi bestemte oss å bli AS, så hyret jeg også da en dame som får boner av kvitteringer. Da. Og vi har kranglet mye. Hun har, det jo det mest ydmykende jeg har vært med på, var da, det var som å være på liksom, luksusfellen. Bortsett fra at jeg hadde penger til det.
Ja. Det skal du kunne sies. På en måte vært med der for å bare...
For jeg har fått beskjed om, liksom, sånn, du har råd, men hva faen er du driver med, liksom?
Ja.
Hvorfor har du... Et år hadde jeg 90 000 i minus på Mastercard hver måned.
90 000? Hva hadde du gjort?
Spandert.
Ja. Ikke sant? Ofte hørtes dyrt ut, så ble jeg stresset.
Ja, ikke sant, man blir stresset. Men
jeg er jo sånn sparemesteren.
Så ja, for det er det som har skjedd med livet mitt. Nå skal jeg ut og kjøpe julegaver, og du skjønner ikke hvor hardt jeg har planlagt det.
Okay.
Fordi hun kommer inn i livet mitt, hun er da datteren til manageren min, og også egentlig en slags søster som jeg har kjent hele livet. Mm. Og vi har, altså, vi er så forskjellige som det går an å bli, men hun er, jeg er så glad i henne, hun er så glad i meg, og akkurat nå så er hun min eneste ansatt i mitt firma, for jeg ble AS, og så var det bare, se på det her.
Mm.
Sånn fungerer det. Dette er det du bruker penger på. Og jeg bare, takk til så mye taxi. Og bare sånn, og se hva det koster deg hver gang du ute på byen, liksom. Bare at du skal spandere på folk.
Mm.
Hun setter seg faen meg ned med vennene mine og sier, nå må dere begynne å vipse, Maria.
Ja.
Og det også var sånn, for det, jeg er ikke sånn. Jeg vil bare at alle skal være blie og spise godt, liksom. Og plutselig så liksom sitter jeg der, og hun går inn I vennegjengen min og sier, nå må dere skjerpe dere, liksom.
Mm.
Og alle blir litt sånn, ja, ok, greit. Og begynner å vipse meg, og jeg har nå lønna mi, og det det jeg har.
Ja.
Men det hun har gjort, som sånn superdigg, at hun, jeg får ikke regninger I posten. Hun har gjort alt, alt går til en regning, regningskonto som jeg ikke ser. Så alt jeg får utbetalt det jeg har å bruke.
Mm.
Alt av sjor, da. Jeg så, jeg blir så gira. Ok, jeg har liksom alt av liksom, alt av forsikringer, alt good, livsforsikret, innboende I orden, skjønner du?
Ja, du virkelig...
så happy, da.
Ja, og dette nytt for deg.
Dette helt nytt.
Ikke sant? Ja, det jo imponerende at du måtte bli såpass voksen før det var
røden. Men nå skulle vi male,
mm.
og da var det utenfor den der månedlige kostnaden min.
Mm.
Da solgte jeg en jakke for å få råd til å male en vegg.
Herregud.
Jeg synes jeg var skikkelig blink.
Ja, dette jo veldig imponerende.
Dette sikkert sånn som andre mennesker, men jeg husker at jeg vokste opp med null forståelse.
Ja. Ja, det det. Og det jo...
Ingen har lært meg noe av det. Mamma var også sånn, det lønn, nå spiser vi liksom!
Ja, men så tror jeg mange har det, altså.
Den var krise da.
Ja, men det har jo vært en greie at det har vært snakk om at vi lærer for lite om økonomi I oppveksten, og det jo sånn, når folk får sin første selvangivelse, bare sitter og ser på det og ørker bare, hva faen det her?
Nettopp.
Og det jo ingen som har kompetanse til å sjekke om tallene riktig.
Liksom. Men jeg har mulighet til å delegere sånt bort da.
Ja.
Men nå har jeg jo TrippelTex-appen min, og den regningen fra taxien jeg tok fra meg til dette studio her, den allerede plottet inn. Jeg stolt av meg selv.
Ja, det bra.
Men jeg har noen morsomme økonomihistorier til deg. Alt fra at jeg ikke kom meg hjem fra USA fordi Mastercard var tomt, og jeg trodde Mastercard var sånn som fylte seg automatisk opp av seg selv, til... En husleie som, jeg trodde da, jeg kjøpte leiligheten min cash den første.
Ja.
Og da trodde jeg ikke jeg fikk husleie.
Nei, så du bare betalte ikke det?
Jeg hadde jo kjøpt en cash.
Ja, sånn ja. Også fordi du hadde ikke fått med deg at man har felles utgifter.
Nå
har du
lært meg om penger.
Nei. Nei, og det å kunne kjøpe sin første leilighet I en alder 18 jo ganske luksus også da, tross alt.
Ja, men jeg skjønte jo ikke at jeg måtte åpne postkassen og der lå det husleie, liksom.
Nei. Men tenker du liksom at du sånn økonomisk sett for life, eller tenker du sånn at shit, jeg må liksom jobbe på?
Jeg vet akkurat ikke hvor mange år jeg kan leve nå.
Ja.
Mm.
Ikke sant? Hvor mange det?
Vil du vite det?
Ja.
Du kommer helt an på hva slags livsstil jeg velger meg da.
Ja, men jeg føler ikke at du kan gå for den billigste livsstilen I hele verden.
Jo, jeg kan klare den.
Kan du det?
Ja, gærlig. Jeg har vokst opp sånn. Jeg kan lage mat av ingenting, altså. Jeg kan leve på ingenting.
Ok, så du kan leve på 200 000 I året?
Det vanlige? Hva det? Hva
får jeg? Det tenker jeg ganske lite. Det tenker jeg at det ganske lite.
200 000 I året?
Ja, det tenker jeg lite. Det vel litt sånn studentaktig. Ikke drep meg hvis jeg tar feil nå, orker ikke.
Kan jeg få lov å bare... Nå har ikke... Ja. Kan du bare regne på det? Hvor mye det I måneden da?
Det da tar vi 200 delt på 12,
Det må være lov å innrømme. Nå ser jeg rett I kamera. Jeg helt må få på matte. Det
er cirka 16. Det cirka 16,5 I måneden.
Ja, det kan ikke... Da må jeg flytte.
Ja.
Mm. Jeg kan ikke leve på det, men jeg kan leve av 16 000, ja, det kan de fleste.
Mm.
Nei, da må jeg flytte. Da må jeg leie ut kåken min, og så må jeg leie min egen hybel.
Ja.
Da
kan du leve I hvor mange år?
Ja, da kan jeg leve ganske lenge.
Ja.
For du lurer på hvor mye penger jeg på den kontoen.
10 år, liksom, kan du leve det.
Ja. Nei, det kan jeg leve på den måten jeg lever nå.
Ja,
mm.
Ikke sant? Ja, men det jo deilig, da er du jo ganske trygg.
Ja, men jeg du skal, hun hadde vært bedre om Henriette var her. Da hadde hun koset seg.
Altså din økonomirådgiver? Hvorfor hadde hun koset seg da?
Ja, for hun kan jo alt da.
Ja,
og de pleier helt bevisst å ikke vise meg den regningskontoen, eller den kontoen, ja. Den store kontoen.
De vil kanskje ikke at du skal se den, for de tenker at sånn, du må bare...
Ja, da skal jo jeg plutselig på ferie,
ja
da.
Ja, ikke sant? Da det bedre å forholde deg til det du har
men
her og nå.
Men det som deilig, jeg klippet opp Mastercard for lenge siden.
Ja.
Det som godt, skikkelig godt, det å leve på de pengene som faktisk mine.
Mm.
Så det anbefaler jeg alle der ute. Selv om det kanskje kjipt, selv om du ikke får den ferien du drømte om, liksom, det så godt å ikke ha den klumpen I magen.
Mm.
Og vite at de pengene du har på konto, det dine penger. Og som sagt, så bare den friheten har jeg aldri følt på. Ja, selv om jeg har hatt pengene til det, så har jeg alltid vært stresset da.
Mm. Men det jo litt sånn der typisk...
More money, more problems.
Ja, men det jo altså, sånn, typisk I sånn luksusvelden og sånn, jo nettopp det her med Mastercard og kreditlån, ikke sant? Fordi at, det jo fordi
det så mange som bare ikke vet
hva det betyr. Nei, men så skjønner jeg jo greia da. Men fy søren, unnskyld meg.
Mm.
Etter at korona kom,
mm.
og det jo fælt, og jeg skal ut og kjøpe masse gavekort nå på utesteder og restauranter og sånn, mm. til mine lokale som jeg ønsker at skal overleve.
Mm.
Men fy søren, mye mindre penger jeg har brukt.
Ja, du har det. Det er jo...
Langt så mye middager hjemme, og ikke hvert måltid må være luksus, da. Mm. Det går an å spise brødskiver, liksom.
Om det går an, ja. Brødskiver er jo dritsmudd.
Herregud, ja. Vet du hva jeg har blitt gira på igjen?
Nei.
Ost, skinke, paprika.
Ja, det er
paprika har jeg ikke spist siden jeg var bitteliten, liksom.
Nei, jeg har fått en ny rett, ja, som jeg har fått illa på, som er en tortilla-lefse med ja. Isbær-salat, 3 fiskepinner og mango- og avokadosalsa på toppen.
Å, så digg.
Det er dritig, og det tar 2 sekk.
Det er jo, det er du beskriver jo fish taco også da.
Ja, på en måte. Litt basic, for å si det mildt, men...
Ja, men apropos til studenter her, det der greiene der, og en sånn salsa, jeg kan legge ut på Instagram senere, hvis du lager en ordentlig pico de gallo, så kan du ha den liggende ganske lenge.
Mm.
Og den er god til den salsa, som mm. er liksom fresh, og den kan du bruke til eggerøra di, til alt, altså sånn. Den går til absolutt alt.
Jeg bruker til og med salsa opp på vanlige pølser.
Ja, ikke sant?
Mm. Ja.
Men jeg føler det er ikke sånn matmessig.
ja.
Bortsett fra at jeg ikke noe glad i søte ting.
Nei, ikke sant? Nei, for det jeg. Jeg elsker bakst og godteri. Jeg pleier å si at sånn, jeg har et problem som større enn andre sitt, for at jeg vil ha alt i godterihylla. Noen har sånn der, å nei, jeg må gå forbi potetgullet, sånn, men jeg har sånn der, uansett hvor jeg går, så har jeg lyst
til det. Det er litt som sånn, adoptere barn, hun trenger meg, og hun trenger meg.
Jeg er sånn, jeg må ha alt lakris, ja. Der inne. Jeg er på
lakris,
ja. Det er også digg.
Men jeg spiser ikke, jeg spiser bare middag, liksom. Ja. Jeg spiser ikke godteri. Min store last, da, sånn kalorimessig, har vært vin.
Ja.
Og det har jeg liksom kuttet litt nå, for kroppen min vil ikke ha så mye av det lenger. Jeg bare, I want it, men kroppen bare, vet du hva, hvis du skal drikke, så må du ligge i 2 dager etterpå, så det går ikke, liksom.
Nei.
Men nei, alt mat og godteri, da er det salt. Da skal det saltes ekstra.
Ja. Oh, fy fader, men vet du hva jeg så for øvrig? Kanskje et tips også til folk der ute, at det er noe som heter Amoy, altså som leverer, det er i Oslo da, men som leverer på døra fra alle sånne spesialforretninger i Oslo. Dritnice, og de skulle faktisk lansere gavekort sånn type nå.
Det
så det
topp.
Kan også være sånn i siste liten, for det er jo både
og
å holde...
Og hvis du har venner som digger mat, liksom, mm. alt av sånne ting, jeg skal stikke på Maktmanns matmarked og kjøpe sånne små kjøttner og alt sånn som folk som... Det er kanskje noe av det jeg blir mest glad for.
Ja, men selv, og det er jo sånn, jeg regner med at du, som jeg, har det du trenger. Av ting i livet ditt, på en måte.
Jeg synes synd på kjæresten min, som første året med meg.
Ja.
Skal jeg fortelle deg hva? Men når er det her kommer?
Nei, det kommer kanskje før jul, så jeg tror ikke du skal si det.
Men jeg skal si det etterpå. Jeg er så fornøyd.
Ja.
Oi, med julegaven.
Spennende. Og med det så tror jeg vi skal ønske hverandre god jul.
Jeg er spent på hva jeg har enda fordi, å fortelle.
Ja, men fordi det jeg tenkte på var at siden du uansett skal gi ut nytt album neste år, så har jeg lyst til å invitere deg tilbake da.
Så vi kan snakke om det. Vi har ganske mye å prate om.
Ja, det er nettopp det. Det er liksom ikke noe fare, og folk er ikke så giret på sånn 7 timer, så da kan de heller få litt mer senere.
For meg i doser. Lesson learned av Mena TV. Små doser.
Men tusen takk for at du ville komme, Maria. Og så
er
du hjertelig velkommen tilbake. I like måte.
Jeg skal ut og kjøpe gavene de resterende nå.
Yes. Da er du flink.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.